halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O T toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:94 mitirban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa 11/May 2014 idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idinku daadihinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Dowladda Shiinaha waa dowlad Shuuciya, ma ogolayn dhigkeeda lagu aaso meydka. وقصف إن دخل لقد هدي كلا شن عشوب كده خود سينو قطيني مكا مانتا شن مانتا لقد بلعبه كشن عشوب دم بيه سو مكان قلبولي سمانتا نوصو شاگين
واسيقه هويني سوماليا وكل ما تيدل كشينها وميد كيدا اي دولد شينوهو شاكتاي إن اي قوبي دونتو هدي عن دل كديبدا لوغا قادين
كان حدا عن كاسي يو اوديلو سيدا كفار قالو سيدا دولك كورا حالي بانناقو كحيياي كنت أكون نبض قادم تلي كان ميل لأول
وقراج أحمد فارح علي إذا تشاه وبرامج كدقن كيه الدهاء نوغو حيا قرمك له وحي سبدا قردو أياد برامج كاسي مقل دون تاني يقضو بكلا مركه رسي وركي عالم codaynta aftida goosashada ayaa maanta ka bilaabantay laba gobol oo ku yaala bariga dalka Ukraine. Codayntan ayaa muujinaysa inay sida ay ugu sii diyaarinayso ama ay u sii kordhinayso xasarada siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Ukraine, taasi oo dhalisay in uu gaaro heerkii ugu xumaa xiriirka u dhexeeya dalalka bariga iyo kuwa galbeedka tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii qaboobe. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in uu u digayo taageerayaasha kooxaha gooniyo goosashada ah in ay u qaataan go'aankaasi. Waxa kale oo uu ugu baaqay falaagada inay ka qayb qaataan wadahadalo lagu soo dhisayo xukun hoosaad ballaaran oo ay yeeshaan gobollada bariga dalkaasi ku yaala. Aftida maanta dhacaysa ayaa shacabka laga dalbanayaa inay aqbalaan in la soo dhiso waxa loogu yeeray jamhuuriyo madax banaan oo ay yeeshaan gobollada dalkaasi ku yaala. Waxaana Jen Psaki oo hafayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sheegtay in Mareykanku aanu aqoonsan doonin natiijada aftidaasi ka soo baxda.
Boqolaal qof ayaa banaanbaxyo ka hor dhigay safaaradda Shiinaha ee caasimadda dalka Vietnam iyagoo ka soo horjeeda talaabada uu Shiinuhu qalabka shidaalka lagu qodo ku geeyey badda Koonfurta China oo u dhow jasiiradda Paracel. Xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa si dhow isha ugu haya dadka banaanbaxa dhigaya, waxayna halkaasi ka sameeyeen goob ay ku xakameeyaan si ayna ugu gudbin dhinaca dhismaha safaaradda. Dadkaasi ayaa halkaasi ku soo bandhigay boorar ay ku qoran yihiin erayaalidu ku ah dalka Shiinaha. Fiidnaam ayaa maraakiib u dirtay goobtaasi qalabka shidaalka uu Shiinuhu geeyey koodii bishanaynu ku jirnay May, balse waxay dhaafi waayeen maraakiib badan oo Shiinuhu halkaasi dhigay oo ku hareereysan qalabkaasi shidaalka laga qodo waa lagu qodo. China ayaa sheegtay lahaanshaha badda Koonfurta Shiinaha. Waxaa kaloo baddaasi sheegtay wadamada Vietnam, Brunei, Malaysia, Philippines iyo Taiwan.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof lagu dilay, 7 kalena lagu dhaawacay kadib markii qof isa soo miidaamiyay oo bom isku soo xirxiray garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan. Sarkaal ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Faisal Mukhtar ayaa haddan maanta sheegay in qiyaas ahaan ay filayaan in bamkaasi lala baltimaameedsanayay qaxoonti ka yimid agagaarka gobol qabaa'ileedka Khaybar, halkaasi oo ay dowladdu ku diiwaangelinaysay. Ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Booliska dalka Yemen ayaa isna sheegay in qofkii soo miidaamiyay uu watay gaari walxaha qarxa ka buuxaan uu dilay ugu yaraan 12 sarkaal. Weerarka ayaa ka dhacay dhismo booliisku leeyahay oo Koonfurta dalkaasi ku yaala. Dhowr qof oo kale oo booliis iyo shicib isugu jira ayaa iyaguna qaraxaasi ku dhaawacmay, kaasoo xaddii maanta ahayd ka dhacay magaalo xeebeedka Mukalla oo xarunta gobolka Xadramuut. Dhinaca kale, magaalo madaxa dalka Sancaa ayaa wasiirka arrimaha guduhu sheegay in 3 nin oo debleya la dilay kadib markii ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan bar ay ku sugnaayeen ciidanka ilaalada madaxtooyadu. Labada weerar ayaa u muuqda argoosi lagaga jawaabayo howlgallada uu ciidanku doonayo inuu rukaal qaacida uu kaga saaro gobollada Ebian iyo Shabwa.
subaxnimo wanaagsan khayaartaana dhegaysanaysay halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni fiidnimo aan ku bilaaba ee dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in la gubi doono meydka haweeney Soomaali ah oo dalkaasi horaantii bishan ku geeriyootay haddii aan meydkeeda si degdeg ah dibadda loogu qaadin. Mune Maxamed Xaashi waxay u dhimatay xanuun dhinaca caloosha kaga yimid xilligaasi oo ay uur lahayd. Haddaba dhimashada Muna Maxamed iyo dhibaatada qaadista meydkeeda waxuu Maxamed Cabdi Sandheer oo studiyaha igu weheliyaa uu ka wareystay Maxamed Xasan Axmed oo ah ninka qabay haweeneydaasi geeriyootay.
Walaal, dhibaatadu waxay u dhacday xaaskaygu waxaan isguursanay aduu bishii sideedaad sanadkii hore, bishii shanaadi sanadkii hore, deedna waxaa dhacday markaa in dee xaamila noqotay. Xaamiladii markay soo dhawaatay ilaa shan bilood, lix bilood noqotay, xanuun baa deedna ku yimi nafaqadara ah. Deedna markaa waxaa dhacay in maalin maalmaha ka mid a annagoo tareen ku safrayna caloosha biyo dhakhtarka markii la shaglaydi ilmaha ku jira iyo biyaha ku jira caloosha hadaa isleeg. Deedna markaa tareen baan ku safarnay meel Beijing annagoo ku soconna. Deedna tareenkii bay gabadhii foosha ku dhex qabatay. Tareenkii waxaa kaga dejinay gobol Wuhan layidhaa. Dadkii arday markaa gobolka joogay waxay baa noo gurmaday. Halkii bay gabadhii ku mushay. Halkaa waxay ku mushay inaan aan ku dhaafay Cabdiraxmaan aniga wiilkayga oo dayay markaa noolo Cabdiraxmaan la afar bilood jira. Isbitaalkii waxay ku jirtay afartan cishe ku jirtay isbitaalkii. Haddana waxay baa la garan waayey isbitaalka lagey dhakhtarku wuxuu waan qalaya waa la qalay. Deedna qalinkii kadib wuxuu yihi waxaan baarinaa labaatan beri muddo ka dhowu ayuu yihi waxaan baarinaa cudurku wuxuu yahay siiyey. Aduu labaatan beri kadib wuxuu soo sheegay in xanuunku yahay TB caloleeda uu yihi waxna kama qaban karo sida isbitaalka u taalay. Deedna xaqii baa ugu yimi oo waxay ku dhimatay shantii bishii tan iminka bishiina ku jirnaa hawlano.
Waan gartay markaa sidaan gartay waxaad isku guursateen Shiinaha gudihiisa.
Haa
waaye, markaa xilligan ay dhimanayso iyo xilliga ilmaha dhashay imisa u dhexeeyey?
Waa waxay ilmaha dhashay bishii laba iyo tobnaad shan tobankeedii waxay dhimateena aduu afar bilood iyo labaatan beri baa u dhexaysa meelaha.
Waaye, markaa bal waxaad iga warantaa xaaladiina dhinaca immigrationka amaba socdaalkeed ku joogtaan dalka Shiinaha.
Waa xaalada immigrationka meesha ku joogan waa xaalad qaxootinimo oo hayriyon si aarta meesha dadka Soomaali ka soo barakacay inta badan ku joogaan meesha anaguna saasi leeg baan ku joognaa. Waxbana uma qabtaan inta badan qoladan hayriyon si aarta qaxootidu oo xataa dadka meesha ku dhibaataysa xataa waxla waxay caawimo u fidiyaan ma jirto. Safaaradda Soomaaliya waa safaaradduna dee intii dadaalkeeda way dadaalaysaa laakiin haddana dee wax awoodaasi badan. Dowladda Shiinaha waa dowlad shuuciya, ma ogola in dinkeeda lagu aaso meydka. Qasab in dalka laga qado haddii kale shan cisho gudahood say noo qabteen imika maanta laga bilaabo ku shan cisho dambe si uu markaan qolo booliisi maanta noo soo sheegeen in meydka laga qaado. Meydkuna hadda talaagadu ku jiraa. Waxaan lacag u haynaa waa lacag gaarisa koobiy toban kun iyo shan boqol oo dollar. Lacagta lagu qaadayna waa lacag ku siman ilaa shan iyo soddon kun oo dollar meelaha.
Waan gartay markaa UNHCR-ta amaba hay-adda qaxootiga adduunku idiinma aqoonsanin inaad qaxooti tihiin, saas arrintu?
Nooma aqoonsanin, weli waxaan nahay asalam sikar baan nahay.
Waan gartay markaa hadda lacag baad xustay tiradeedu ilaa shan iyo soddon kun oo dollar ay gaadhayso, ma jirtaa dad ku hawlan ururinteeda oo jooga dalka Shiinaha oo adiga arrintaasi kaa caawinay?
Haa, walaal, way jirtaa. La mahadaa gaadho gruub gudoomiyaha jaaleedda ugu horeeyo Cali Maxuumin la dhaho oo ganacsada ah ayaa hawsha dhan xil saaran. Isagaana inta badan aad kala xiriiri doontaan, isagaana information ko dhamaystiran wixii aad uga baahataan idin siin doonaa. Kharashkana isagaaba gacantiisa ku haya. Marka haddii saas insha allah waa u socota.
Waan gartay markaa Cali Maxuuma magaalada aad joogto kula jooga?
Cali Maxuuma magaalo aan waxba ii jirin biilo jooga oo Guangzhou la dhaho, iyaduna hal saacad markaa ii jirta. Waana magaalo ganacsi ee China.
Waan gartay xaaladda inankaaga yar eeda tiri waxaan u bixiyay Cabdiraxmaan, siday hadda tahay?
Hadda Cabdiraxmaan yar aad buu wanaagsan yahay. Waan la joogaa, aad buu wanaagsan xaaladiisu. Gabdhana way hayaan isagoo dee inta badan kama dulmaqni. Waan la joogaa.
Waan gartay waxaan maqlay in xaaladan ayna ahayn tan xaaskaaga ku dhacday imika ilaa u naxariistee inayna ahayn tii koowaad. Ay jireen xaalado kaloo Soomaali sidaa ugu dhimatay dalka Shiinaha, jaaliyadduna ay kaalin ka geysatay in laga qaado oo la geeyo kolba waddankii ay deganaayeen, hadday tahay Soomaaliya amaba dalalka Yurub qaarkood ka yimid lagu celiyey. Markaa bal faahfaahin naga sii sida ay haddaad warka haysid sida arrintaasi ay sahal u noqoto.
Waa sahal, waxay ugu noqonaysaa kolley qolada immigrationku marka loola tago waraaqda dhimashada iyo waraaqahan sharciga meesha lagu joogo nooc daran waxa noqday, iyagu way ku fududeynayaan. Laakiin ta ugu daran waxa weeye meydka qaadisiisa oo ah dalkan waa dad shiiciya oo aan inta badan aan ixtiraamin. Ruulis bay leeyihiin. Marka shan cisho gudahood wixii ka dambeeya waxaa laga yaa meydka inay gubaanba haddii sida ugu dhaqsaa badan markaa dee loo filin waayo waxaa iyagu sharcigooda.
Waan gartay markaa adigu rajayn talaag baad ka qabtaa in muddada laydiin qabtay ka hor aad ku xasilin karaysaan waxaad u baahan tihiin, sidaasna meydkii xaaskaaga looga soo qaadi kara Shiinaha loo geynayo meeshii kale aad ugu dalbatid?
walaal waxaan ku xasilin karnaa anagu maanta waxaan gacanta ku haynaa waa lacag 11,500 dollar gaadhaysa dhammaan ummadda muslimka weliba ku gaar ahaan kuwa soomaalida ee qurbaha jooga ayaan aada uga codsan lahayn inay arrinkan maanta gacan weyn uga soo gaarsiistaan oo hor ilaahay ay ula soo baxaan waxay sadaqa usoo bixinayaan waana wax maanta dee u baahan in sadaqatana maanta waajiba qofkiina maanta dee hor ilaahay buu ula bixi karaa sadaqada waana qof shan cisho loo qabtay waana qof muslimah tana maanta ugu baahan qofkii wax baxsanaya waxaan oran lahaa farin waxaan diri lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaan qurbaha inay gacan weyn naga siiyaan si aan hawshaa sunta cisho gudahooda aan ugu dhammaystiri lahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Axmed oo haweeney uu qabay ama xaaskiisii ay ku geeriyootay dalka China islamarkaana sheegay in dowladda waddankaasi ay ku wargelisay in haweeneydaasi meydkeeda la gubi doono haddii aan shan cisho gudahood dibadda loogu saarin amaba aan waddanka looga qaadin. Wuxuu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. banaanbaxyadan ay daba jooga baaq ay dhowaan soo saareen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo doonayay in madaxweyne xasan uu iscasilo. madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay inuu ixtiraamayo aragtida siyaasiyiintaasi balse loo baahan yahay in la raaco dastuurka dalka u degsan. magaalada muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray wariyahayga axmed xasan xolaad.
banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo baaqii dhowaan ka soo baxay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee ahaa inuu iscasilo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maantay ka dhacay garoonka stadio konis ee degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho. banaanbaxani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee soomaaliya, waxgarad, haween iyo dadweyne fara badan oo ka socday degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada muqdisho. imaam maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay dubabka dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee wax ka dhisay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya, wuxuuna ka mid ahaa waxgaradkii maantay ka hadlay banaanbaxaasi.
aniga waxaan ahay odayaasho soo dhisaanka ugu horeeya, haddaanna dooni maayo inuu dhaco isagoon waqtigiisa dhammaysan oon doorashona gaarsiin. haddii ilaahay yidhaahdo waqti, waxaan kaa sugaynaa madaxweyne xasan sheekh inaad waqtiga doorashada na gaarsiiso. ummadda soomaaliyeed oo adduunyada joogta oo madaxweyne u yahay caalamkana waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan duubka ummadda soomaaliyeed. duubka ugu weynaayaan ahay waqtigan lagu jiro in wax la kala daadsho umba wax la kala tuuro uma baahnin. waxaan u baahannahay wax in laysu maslaxo ma garatay wixii xumaada aanan kaa dhoodhoobahayno dowladdayna awalba aanan kaa dhisannay aanan kaa toosihayno caalamku hadna toosiyo haddowsana toosaynayo
sidoo kale canab xasan cilmi oo guddoomiye ku-xigeenka ah ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa ugu baaqday xubnaha baarlamaanka soomaaliya in aanay ka shaqayn in wax la dumiyo balse looga baahan yahay mudanayaasha baarlamaanka in ay wax hagaajiyaan.
waxaan u sheegaynaa baarlamaanka soomaaliya waa sharci ilaaliye, shaqadiisa kuma haysano kumana haysan doono, laakiin waxaan ku haysanaa in wax la dumiyo. kaas ayaan diidanahay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyaga ayaa doortay, waxay kala soo dhex baxeen 25 musharax iyagaana xilka u dhigay. baarlamaanka soomaaliya waxaan leenahay annagu ma diidanin inaad sharciga dhowrtaan, inaad sharciga ilaalisaan, laakiin waxaan diidanahay in mar walba la dumiyo. shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaan leenahay waa xisaabtami kartaan, xukuumadda waa xisaabin kartaan, sharciga waad xisaabin kartaan, madaxweynaha waad xisaabin kartaan, laakiin golihiina ku xisaabiya, xusbudheelada ha ku xisaabinina.
xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kana qayb gashay banaanbixii maanta ayaa sheegtay in xildhibaanada sanadkani ay u diyaar garoobayeen in ay saxaan dastuurka soomaaliya kaas oo ah midka keliya ee doorashooyinka lagu gaarsiin karo shacabka soomaaliyeed. mudanayaasha baarlamaanka fikirkooda soo dhiibana ay tahay fikir ayaga u gaar ah.
waxaan kaloo ognahay oo aan filaynaa annagoo ah xildhibaanadii baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeedna ay naga sugaysaan ognahay sanadkan 2014 in dib u habeyn laga sameeyo dastuurka soomaaliyeed, kadibna loo soo gudbiyo shacabka soomaaliyeed 2015 si ay afti qaran ugu qaadaan oo qof walba waxa uu ka qabo uu ku darsado waxa uu yacni dhib uu arkana uu ka reebi karo aftidiisa qaran uu ku qaadi karo.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho jeneraal xasan maxamed xuseen muungaab oo soo gabagabeeyey banaanbaxaasi ayaa ka hadlay sababta dadka muqdisho ay u soo banaanbaxeen.
anigoo ku hadlaya magaca bulshada soomaaliya ee ku dhaqan muqdisho, bulshaweynta soomaaliya sidoo kale waxay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa oo aan dhaliilsannahay oo aan ka niyad damnay oo aan ka xunnahay baaqii xildhibaanada ay soo jeedeen ee madaxweynaha ku yidhaahdeen iscazil. wuxuu yahay baaq niyad jibiyey bulshooyinka soomaaliyeed ee ku dhaqan xildhibaanadu inay wax doortaan xaqay u leeyihiin, sharafta leh inay wax dhaliilaanna xaqay u leeyihiin, inay xukuumadda la xisaabtamaanna xaqay u leeyihiin. walaakiin annaga xilligan waxaan rumaysannahay arrinta ah in muhteel saxafi baaq madaxweyne ha dhacay xilligan laga soo saaro inay rajabeel ku rideyso ummadda soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan bulshaweynta ku dhaqan caasimadda soomaaliya ee muqdisho.
banaanbaxaasi maanta ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday fanaaniin isugu jirtay kooxaha waaberi iyo shamsuddiin, kuwaasi oo halkaasi ku soo bandhigay heese ka turjumayay xaaladda uu maanta marayo dalka soomaaliya. أحمد حسن علاد VOA مقدشو.
حتى ناكو سودو هذا برامج كي وعيتان كده جيستي يا شواتن فلسطين أحمد إيمان أو إنه هيسا. وعنا وناكسن دقيستي على كسور دواد البرنامج كوعيتان كدقيستا برنامج كوعيتان كدقيستا تضبط كم وحامرتي إنه وقع شرعي قان عبد الناصر محمد عبد الله وردن عيب بضن أو شرعي دقاها كوطة قصوصي كونسو كان مقالة المنيابلس إيه قبل كم من الصوتة قرانك وحام وحكا ويدين دونا لباتوين كحق شرعي السعودار كإيه سومالي بضن هايستا إيه سؤالها كوحيرا مركو قوه الرئيس عبد الناصر كسور دو برنامج كوعيتان كدقيستا
fosina damaanadaa
in waxa jira inkastoo adiga hadda sharciga ugu meelo badan u wajahay laakiin si gaar waxaan u eegayna sharciyada socdaalka oo dad badan oo soo galootiye oo Soomaalidu ay ka mid tahay dhibaato ku haya bal sida guud qaababka ay dadka Soomaalida ay dalkan Mareykanka ku yimaadaan
waxaan ogsoonahay Mareykankan siyaabo badan kala duwan lagu yimaado wadankan uu maagnadu yahay dad badan oo rantiya ama xirfado leh ama qaxootiya ama waxyaabo kala duwan gaar ahaan laakiin Soomaalidu waxay u badan yihiin inta qaabka ay ku yimaadaan waa qaabka qaxootinimada iyo asaalamka wadanka gudihiisa iska iska dhiiba dad family ma aragtay kasoo tagay oo kale caruurtoodii waalidiintood guur qaabkaasi inta badan yimid dadka ay ku yimaadaan
Soomaalida hadda qaabkee ugu badan oo ay dalkan Mareykanka ku soo galaan
number ahaan haddii la eego runta qaxootiga ugu badan
marka maxay ku kala duwan yihiin dadka qaxootiga lagu keenay iyo arrinta kale loo yaqaan political asylum ama haddii aan si kale u niraahno isdhiibidda xagga amaanka ku saleysan ee badanaa dadka ay gudaha dalkan Mareykanka iska dhiibaan maxay ku kala duwan yihiin
dabcan waxay ku kala duwan yihiin kaliya meesha uu qofku ku sugan yahay sababtoo ah qofka waxa refugeega la yiraahdo iyo waxa asylum-ka la yiraahdo sharci ahaan ama basiskooda waa isku mid weeye waa qof wadankiisa ka baxay aan joogin oo ay wadankiisa kaga soo baxay dhibaatooyin xagga siyaasadeed xagga jinsiyadeed race-ka xagga ma aragtay fikru aaminsan yahay darteed lagu target kareen ama lagu persecute kareenay marka refugeega asaliga waxa ku kala duwan yahay refugeega marka wadanka Mareykanka qof aan imaanin oo wadanka ay aqoonsadeen qofka in la siiyo aqoonsi qaxootinimo la siiyo dhinac kale marka loo rogo qofka hadii isagu iskii u yimaado Mareykanka si uu kusoo gaadhaba oo wadanka gudihiisa uu marka ka codsado inay qaxootinimo loo aqoonsado markaasuu marka asylum noqonaya waxa qofkii wadanka gudihiisa jooga ayaa wuxuu codsanayaa in la siiyo magangeliyo maadaama waddankiisii uga soo baxay uusan kuna noqon karin maadaama ay dhibaato ka haysato shan qodob oo inta badan la fiiriyo ama diintiisa ama ama siyaasadda fikirku aaminsan yahay ama social groupka uu ka mid yahay ama raceka uu ka mid yahay waxyaa badan oo la qodobo la fiirinaya jir darteed hadduusan ugu noqon karin qofku wuxuu markaa uu xaq u leeyahay in loo aqoonsado xuduudnimo waddanka gudihiisa isagoo jooga.
Marka uu qofku isdhiibo, marka nuucu doona waxa isku dhiibay, maxaa xuquuqa oo uu dalka Mareykanka ku leeyahay?
Marka qofka wuxuu sameynayaa inta badan qaabka ugu horeeya waddanka wuxuu ka codsanayaa asylum. Asylumka marka waqti buu qaataa waddanka sanad gudaheed waa inuu qofku ku xareysto. Kadib markuu xareysto, qof officer oo immigration officer inta badan la kulmaya, waxaa la verify gareynayaa qofka inuu xaq u leeyahay inuu u qalmo asylumkii magangeliyadii siyaasadeed iyo in kale. Officerka haddii uu aqoonsado, qofka marka waxaa la siinayaa aqoonsi in loo aqoonsaday. Taa marka wuxuu qofka xaq u leeyahay inuu waddanka ka shaqaysan karo, deganaan karo, sanad gudaheed uu maaragtay uga gudbi karo darajadana maaragtay qofka inuu helo green card ama permanent residency inuu helo, inuu maaragtay housing ka heli karo, benefit yar yaroo mataqaano laftooda ka heli karo. Marka waxyaa badan buu xaquuq u yeelanayaa qofka haddii loo ogolaado asylum in waddanka laga siiyo.
Marka ay noqoto inuu qofka ama gabadhu ay ninkeeda ama ninku xaaskiisa ama walaalihii ama waalidkii ay noqoto in la keeno, ma isku mid baa labadan nuuc ee ah kan qaxootinimada iyo kan magangalyo doonka?
Inta badan qofka qaxootiga ah wuxuu kaga duwan yahay qofka asayliga. Qaxootigu markii uusan intuusan waddanka imanin ka hor ayaa proceskiisa uu kusoo dhamaanayaa waddanka dibadiisa, resettlement waddankan loogu sameeya. Marka xaggaasaa lagu weydiinaya qofka inuu xaas leeyahay, caruur hadday leeyihiin, fursad buu u yeelnaa qofka inuu soo wada qaato. Marka iyada ah sato qoys ahaan oo kale hadday yihiin labadii waalid caruurtoodii, waxay marka haddii la siiyo hal qof oo kamid ama odaygii ama gabadhii haddii loo ogolaado aqoonsi, waxaa suuragala marka inay is soo wada raacaan yimaadaan qofka. Laakiin halkan imanaya inta badan dadku maadaama ay dhibaatooyin badan usoo maraan, dabcan waynu ognahay masaafada u dhexeysa Soomaaliya iyo Mareykanka, jidheer baa lasoo mara ama gabadha keligeed baa lagaa in halkan soo gaadho ama ninka keligiisa lagaa in halkan soo gaadho. Marka iyada markuu halkan yimaado, hadduu qofku ku darsado inay uu xaas lahaa ama caruur uu kasoo tegay, mar alla marka isaga la aqoonsado oo la siiyo refugee status loo ogolo halkan inuu asylum helo, wuxuu xaq u yeelanaa inuu mataqaana dadkii ka maqnaa uu soo qaato oo kale muddo yar gudaheed oo kale, islamarkaaba waa la ogolaan inuu xaaskiisa iyo caruurtiisa ka maqnaa u dalbado oo ay soo join gareeyaan isaga halkan ay ugu yimaadaan. Marka taasi ku yar kala duwan yihiin.
Marka ay noqoto qoysaska sida ama waalidkii ama walaalihii, maxaa loo ogol yahay dadka?
Su-aal wanaagsan. Waalidiinta qofka waxaa loo ogol yahay keliya markuu yimaado. Qofka intuu asylumka yahay looma ogola, ama qofka qaxootiga markuu ku yimaado hore xataa looma ogola, markay green card haystaan looma ogola. Waa marka uu qofku citizen noqdo keliya ayuu markaas xaq u yeelanayaa inuu waalidiintiisa uu kansado. Taasay marka inta badan waalidiintu kaga duwan tahay. Walaaladu laftooda waa sidoo kale, waa markuu qofku citizen noqdo ayuu xaq u yeelanayaa inuu
dalbado dhalashada Mareykanka
markuu qofku qaato ayuu xaq u yeelanayaa inuu dalbado. Inta ka horeyso waxaa jira qaabkan kale ma arag qaxootinimo iyadoo lafteeda jirta oo ay affiliate relationship kale dad ama sponsorship ka waxaan Soomaali dadka maarka inta badan ay qofku yidhaahdo dad baa iga maqan waalidiinta oo kale. Kaan waa qaab qaxootiyadoo ka duwan. Laakiin markay noqoto qofku inuu xaq u leeyahay markuu noqdo dhalashada Mareykanka qaata keliya, xaq u yeelanaya inuu waalidiintiis u dalbado ama walaaladiisa oo kale wax u xareeyo.
Dad badan oo Soomaaliya laakiin waxay sheegaan in farqiga u dhexeeya in uu qofku intuu qaxootiga yahay uu dadka dalbado ehelkiisa ay ka maqan, gaar ahaan waalidkii walaalada, iyo inuu dalbado markuu baasaboorka qaato in ay tahay in marka aad baasaboor leedahay lagaa rabo inaad adiga damaanad qaadid qofkii aad keento oo biilkiisa uusan dowladda qofkaas waxba uga baahan. Laakiin marka kale qaxootinimada aad ku keento ay ka fududdahay oo qofkii ay wuxuu rabo xuquuqa uu dowladda u doonan karo.
Waa xaqiiq weeye qofku, laakiin markuu intuusan baasaboorka qaadanin ka hor waxaa jira waxaan marka immigration law ahaan laga eegayo, qofku markuu dhalasho qaato xaq buu u leeyahay inuu waalidiintiis dalbado u dalban karaa muddo yar gudaheed siisu noqonaya marka qofka isaga waajibkiisa dhan qaadaya. Qaabka kale laakiin waa qaaba uusan qofku xaq badan uusan u lahayn oo dadkan maarata refugee resettlement agencieska la yidhaahdo oo kale ayuu ka dalbanayaa. Waalid baa iga maqan, walaalaa iga maqan, listigaa marka waxaa weye iyagaa process garaynaya laga yaab in loo soo qaado, laga yaab inaan loo soo qaado, waxay ku xiran tahay window xilliyada uu furanyo inuusan furayn. Marka ka waa process gaar ah oo mataqaana runtii aynan ahayn xataa qaab qofku isagu dalban karo. Waa inuu agensiyada dadka isu keenayo settlement-ga ayuu ka dalbanaya xilliyada ay furan yihiin, xilliyada loo ogolyahay, wadamo gaar loo ogolyahay baa jiro. Marka process ka duwan oo waxa weeye ma aragta aan qofku uusan u lahayn oo kale oo laakiin aad dalbanayso faraad ka qaado haddii lagu keenana arkayso haddii aan lagu keeninna ma aragtay aan appeal process iyo aan lahayn wey.
Waa mahadsan tahay. Markana bal dhinaci dhageystayaasha iyo su-aalaha ay qabaan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Ismaaciil, waxaan joogaa gobolka Arizona. Waxaan rabaa inaan weydiiyo sharciyaqaan ka xagga immigrationka Cabdinaasir su-aal ku saabsan barnaamijkan I-1TD ama Soomaalida ay u taqaano sponsorka ama visaha lagu soo qaado qoysaska Maraykan jooga dadkooda ku haray Afrika, asna caruurta iyaga ay dhaleen iyo xaasaskooda. Barnaamijkan I-1TD-ga ee qofka muwaadinka Maraykanka uu buuxiyo, waxaa jira always arrin Soomaalida caqabad ku ah oo ah tusaale oo kale abihii halkan jooga oo rabo in ama ninkii halkan jooga rabo in islaantii uu soo qaado ama islaantii halkan joogto in odaygeeda ay kasoo qaado halkaas, ayaa waxaa laga yaabaa qoyska inuu kamid yahay cunug yar oo ayeeye ama awoowe u yahay ma aragtaa labada waalid midkooda ama ilmahooda ay dhaleen. Legally laga yaabo waalidka kale caruurta dhashay inuu dhinte, cunugana uu yahay cunug awoowaha ama ayeeyaha lasoo koray ee da-diisana ay yartahay aanan laga soo tegi karin. Soomaalidina maadaama ay tahay dad qaxooti ah oo ku kala daadsan wadamo badan, wadamadaas aanay u ogolaanin in framework-i child adoption-ka ama cunuga lagu sharciyeynayay inay maraan wadankaas ayagoon joogaan, waayo wadanka maanay u dhalanin. Marka caqabad waxaa imaataa waalidkii ilmihii agoonka ahaa ee awoowga u ahaa ama ayeydii immigration ahaan in lagu hor istaago adiga maadan dhalin, wadadii legal guardian ama paperwork-ii uu wadankii kale oga mari lahaa aan lagu adkeeyo maadaama u dhalanin. Marka caqabada noocaas waxaan rabaa Cabdinaasir inaan weydiiyo siyaabaha bulshada Soomaaliyeed ay uga gudbi karto iyo waxa xal waa. Waad mahadsan tahay.
Aad baad u mahadsantay walaalkiis. Waa su-aal wanaagsan runtii. Dhib badanna ku hayso dad badan oo Soomaaliya, in badanna aan aragno. Hase ahaatee wadankan marka la eego immigration law-ga ma sidii aan jeclaan lahayn mise sida uu sharcigu mar walba yahay baa mar walba kala duwan. Sharciga maanta xeerka uu taagan yahay iyagu waxay u eegayaan waxa weeye ilaa wax laga bedelo. Waxaan ognahay in ay jiraan dadaallo badan oo sharciga immigration-ka wadankan wax lagaga bedelay oo muddada soo socday. Aan ognahay loolana badan oo siyaasadeedna mara inay jiraan haddana xataa mataqaana qaar badan pending ka yahay, balse sharciga siduu yahay maanta I-130-ga qofku markuu xareysto wuxuu xaq u leeyahay. Waxaan waa more mechanical, waxaa la eegayaa laba lagu daray laba xaggay tagaysa, iyagoo laftooda saasay simple u eegayaan runtii. Marka la eega xaqiiq ahaan ma eegayaan human cost-iga ma aragta ama humanitarian-keeda qaybo ka mid inta badan looma eegaya qaabka aad ku xareysanayso oo kale. Tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado ninkii ama gabadhii oo halkan joogta ayaa waxay u xareynaysaa ninkeedii I-130-ga jidka u marayo, marka waxaa weeye waa immediate relative baa layiraahdaa oo marka la fiirinaya qofku marka xaq bay u leedahay ninkeedii ama ninkii naagtiis inuu keeno. Muddo weliba mataqaana fast pace ku soconayaayo ma aragta waa degdeg oo malaha visa processing-ka marka la eego ma gelaya leemankan dhaadheer ee qofka lagu keenay waqti dheer ma qaadanayo. Okay, haddaa marka ilmaha uu qofkaasay talabadan qof ay dhaleen haddii ay jiraan oo iyaga biological ama ay ma aragta xataa adoption ay sameeyaan oo kale oo 19 ka yar uu la soo gelay isku mar bayna iman karaan, ilmihii ka baxsan wuxuu noqonayaa marka category gaar u gelayaa. Category-ga gaarka marka waxay maraysa iyadana sharci kale oo ka duwan bay gelaysa oo waqti ahaan aan iswaafaqaynin. Waxaa dhacda qof baa wuxuu xareynayaa laba ilmood, midna uu 19 ka yar yahay, midna 19 ka weyn yahay. Labada ilmood oo qofki xaq u leeyahay baa midkii 19 ahaana uu 19 ka yaraan uu fast pace-ka soo gelayaa, qofkii 19 ka weynaan uu gelayaa ma artay jidka ka dheer. Labada qof baa la kala reebayaa, midna laga yaabo 4 sano sugo, midna sanad gudaha ku yimaado. Marka qaabkan adoption-ka waa runtii waa nasiib darada jirta waxa weye Soomaaliya dowlad maadaama aysan ka jirin muddo badan ama dowladda jirtaana mataqaana xagga documentation-ka waxyaaba badan aqoonsi aan loo haynin. Maxkamada marka adoption papers-kii sameynay ama sharciga adoption-ka la seeday mataqaana weli dhibaatooyin badan baa ka jira. Okay, waxaa suuragal qofka marka wadamada dariska haddii ay joogaan ilmahaas iyaga ay haystaan haddii ay sameynayaan maxkamad intay tagaan ay adoption paper sameeyaan oo ay qaabka loogu ogolaado muddo cayiman bay jirta muddo intaan la gudaheed maarata qofka in ilmuhu intuusan gaadin maxkamad ay u aqoonsato ku wareejiso guardianship adoption code exactly la sameyn karo wuu soo iman karaa. Marka inta badan shuruudihii maadaama aan aada loo fahamsanayn ayaa laga yaaba qofku inuu jiraado maarata ilmahaanay toho aniga korsaday oo aan muddo haystay ama waalid ka dhinteen ma la soo qaadi karaa. Marka lama eegay keliya maar dadkan waxay eegayaan sharciga laba lagu daro laba afarka mis keeni kara mis ma keeni karo waxyaaba yaroo runtii marka loo eego anagu aynan aada u fahmi karin qofkii officerka ama meesha jooga ama safaaradda joogan uu kuleeyahay anigu awood uma lihi waxaan awood u leeyahay sharci in wax laga bedelo mooyaane haddii ay labadaa qodob iswaafaqaan waan buuxin karaa waan samayn karaa haddii kalenama samayn karaa. Marka waa arrin yara complicated runtii aan dadaal dadkeena weliba maraykanka jooga dhalashooyinka haysta aan ka loobi garayn karno sidii maaragta ay loogu dari lahaa dadka laga soo doorto meelyooga aynu ku badannahay inay isbeddel noo samayn karaan mustaqbalka haddii aan la yiraahdo.
Waa mahadsan tahay. Waxaa jirta in ay aabayaashu kasoo tagaan caruur ama hooyooyinkuba ay kasoo tagaan, welibana ay dhici karto inay ama caruurtaasi kala aabe yihiin ama ay kala hooyo yihiin. Waalidku ma keeni karaa caruurtooda waalidkiisa kale iyagoo la nool maaragtay markaasi qof kale, tusaale ahaan in hooyada ay caruur kasoo tagatay halkan ay maaragtay nin kale ku guursatay, laakiin ay jirto caruur iyo aabe isle oo Afrika u jirta ama meel kale adduunka ka jirta, qaab sidee ayay caruurtaasi iyo waalidka kusoo wada heli kartaa?
Okay. Marka haddii ay hooyadu qofka labada waalid midka halkan joogo mar walba ilmihiisa ka maqan xaq buu u leeyahay inuu maaragtay u petition garee ama u dalbado ilmihiisa loo keeno, laakiin maadaama waalid kale uu la xidhiido mar walba waxaa imanaysa ilmaha markuu yar waa inuu permissionka dii kolley waalidka kalaha, sababto arrintaa waxay gelaysaa more international law mataqaanaa dadka inuu si ayna hadhowtoolo qofka kale lafteeda aanan u qabsan oo qofka kale loo oranin walba kidnapping baa lagu sameeyay ama ilmihii baa lagala tegay ama hadhowtoola inuu noqono qofka kale lafteeda waa inuu jiraa process ah inuu u ogolaanayo in waalidkii kale uu qaadi karo. Laakiin qofka stepchild oo kale kasoo qaad waxaa imanaya nin baa guursanayo gabadh laba ilmood haysato kale oo guur kale ah, kaasoo kale waa caadi stepchild ahaan buu ku keenayaa. Laakiin haddii uu gabadhii halkan joogtay ama wiilka halkan joogay uu ilmihiisi kale oo iyadana maaragtay qoys kale oo dhammaystiran oo kale xagga ay joogaan oo raba inuu u dalbado, mar walba ilmahaada xaq baad u leedahay inaad keento as long as shuruudihii kale ay buuxinayaan under 21 ay yihiin aad biological isleedihiin waad keeni kartaa ogolaansho keliya waalidka kaleunbaa ayaa loo baahanaya inuu ogolaado in waddanka laga saari karin kale.
Waa mahadsan tahay. Haddii dalka la keeno caruur mid ka mid a labadiisa waalid uu maqan yahay, goorma ayay suuragal tahay inuu ilmuhu waalidkiisu dacwoon karo oo u keensan karo?
Waa su-aal wanaagsan. Su-aashaan lafteeda waxay ku xirnaan kartaa qofku intuu ka qaangaaro. Qaangaaro weliba marka immigration purposes loo eegayo child definitionka child ee mataqaana immigrationka marka la eega waa inuu ilmuhu 21 uu ka yaryahay. Marka haddii uu ilmo keliya halkan yimaado ama hal waalidba la socdo uu yimaado oo damco inuu waalidkiisa kale uu u dalbado waa inuu yaraan hidgaraya 21 waa inuu gaadhaa. Markaas ayuu samayn karaa inuu waalidkiisa kale ka maqan uu isaga iskiis ugu dalbado.
Waa mahadsan tahay. Markana dhegeystaha xiga ayaan siinaynaa fursada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaato. Magacayga waa Cabdiweli Guudle oo jooga xarunta gobolka Minnesota St. Paul. Waa idin salaamay adiga iyo dhammaan shaqaalaha iyo qareenka Cabdinaasir. su-aasha aan qabo waxay tahay inaan weydiiyo qareenka, waxaa jira waalidiin fara badan oo jooga Mareykanka, ha u badnaadaan gobolka Minnesota, waxay doonayaan inay noqdaan citizenka. Waqtiga citizenka markay gaaraana waxaa laga doonayaa inay bartaan 100 su-aalood intuu qofka noqon citizenka. 100 su-aaloodna waxay ku qoran tahay luuqadda Ingiliishka. Luuqadda Ingiliishkana qofkii waxay ku tahay dhib badanaa ma akhriyaan mana qori karaan. Hadday akhriyaana waxay xifdin karin 100 su-aalood. Marka aad soo loo geyno qofka dhakhtar la yiraha la dhihin qofkan mental problem uu qabaa ama xag dhakhtarda maskixiyan ayaa wax ka jira, marka ma jiraan wada kale oo loo mari kara qofkaas oo immigrationka asoo qofkii maskaxdiisa ama problemkaas kaloo recordka loo gelino kalood, ma dhici kartaa wada kale la mari karo u fudud immigrationka? Su-aashaas aan qabaa. Su-aasha labaad oo aan qabo waxay tahay qof walaalka oo ka weyno waalidiintiisa aan la joogin oo Afrika ku nool, sida ugu fudud ama ugu dacwoon karto aa ku keeni karto halkan oo inuu kula noolaado aad doonayso? Qaabkaas ayaan rabaa. Aad baa mahadsantihin. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Cabdiweli, waa mahadsan yahay. Su-aasha koowaad ku saabsan qofka haddii uu muddadii uu dhalashada ku qaadan lahaa uu gaaray, بس لو قدي أما أنت والامتحانات كل ربع أنا إنه قالوا يقول على شلو وقعت وسكبه كرين محا حلا أنت بدن وح شرعي ويا هاي وإنه قفقة هدي وشمس أنا ودك تشوي أما سدح سنة ودك تشوي قدر تقول كشرعي لك وقادنا يا كله وحواجه كذا لقى شرعي حد تشرو إلى يمانته وإنه قفقة ست ويران لو قدي وحابي understanding لو ربع هنا قرال كي civics بقول كسؤال الكمية وحابها وإنه قفقة كجود بكرة هدي وسنس مين كرين وحاوي ونقفك مرة ربو كوعد علين كرا وسوي كرا وقت ذا قاعدة نيسا وحالك صور رياضي وكلية اكسبشن كو حاوي وقفك ونختر عدايو انو قفك عنايت داد سؤال بادن بغرم تهالكاس وكالكي ما دادك قاركوات مقفك ما هو والن يحي محانون سن يحي مكال اتشلو كال وقفك اللي عداي انو ما اركتي كو ادكتاي وحبرشادي انو برتو اما اي ما اركتي انحانون كو هرتاقين يحي أما دفك قارقوده كله بيجي وحياه بدر ما أرتقف كان إنه كأذك كان واحد برشدي برتوك على بيته وأنه اختاروا عادي اختار لنا مصعونيز اختار كمرك أيها كله دون قفك إنه واحد برشدي كأذك تاعي برتوه قوة مهمة لكن ما إنه قفك والينه والد بعيد ويكارك وركريب جليسة بدو قفك متقان مسكحلك الجرني قيب كله جليسة لكن واحد اللي إيجي كله وحياه قفك أنا يتوح برشدي وكبا سلاح أم وكجلي برشدي كقادم لما برين كرام إذا ما برين كرام marka dadka qaar kood kalruntii waxaad moodayna stigma la xiriirto la leeyahay qof qaanayta hadii uu ku maro dhaqtar hadii uu weydiyo kale waxa laga yaabaa in loo arko inuu waalan yahay runta taas oo kale wuxuu ogaa waxaan u maleeynaa inay dadka qaar kood kale aaruf ay akhriyan si kale aan ahayn laakiin qofka hadii uu dadkaad qodob waaweyn baa jirunta 67 jiro aanan isku dayay shan sano dhan isku dayay inay bartaan baran kari waaye dhaqtarku wuxuu sameeyay waxa wuxuu eegayaa qof qaanayta inay sameyn karaan oo barto luqada haddii san baran karin marka dhaqtaradaas ay taa waxay ka deeniyeen caafimaad ay u sameeyeen exception kaas marka soo galiya qof waxa labaad oo ahay qofka walaalkiis oo kale ma keen kara ama waxsida ugu roon qofka walaalkii u dalban kara the only problem waxa weeye qofka walaalka waxay soo galan kala certification runtii lafteeda waqti dheer oo waxa laga yaabo inay qaadato 5 sano ay qaadan kartaa 6 sano muddo dheer bay qaadato taas baa ma taqaana u yahay problem kale laakiin qof xaq u leh dastuurin yahay walaalkii inuu dalban karo walaaladiis oo dhan uu keen karo
aad u mahadsantahay in waxa jira in waalidiin badan oo dalkan Mareykanka ku nool arurtooduna ay Mareykan yihiin aanay sharci ugu haysan in oo aanay sharci ku joogin dalkan Mareykanka in maxaa fursada ay waalidiintaas ku heli karaan arurtooda Mareykanka
aan fuuntii sharciye kale waxa jira qaab dadka sharciyada ku helaan kala hadii ay jiraan arur aan accompanied children waxaan aan mataqaan carruur aan waa aan dad la soconin oo kala xataa badan bay imaadooda ka mudaba in badanba marka qaabab ka duwan oo sharciga loogu qaaday jir carruurtaas oo kale maxkamada la geeya qof hadii la helayo wakiil oo qofkaas ay tamaarto wakiilka noqon karo kala qaab ay ku helaan baa jira hadii laakiin ilmihii oo wadanka jooga waalidiintiis la heli karo iyagoon ay siyaabo kala duwan ku yimaadeen waalidiintiisa qaabkooda iyagana marka lagu xiriirinayo sharciyadii marka in caawin ku heli karaan marka waxay ku xirantahay kulli waa su'aal ballaaran ka qaabka carruurtu ku yimaadeen iyo sidoo yihiin iyo xaaladooda iyo inay u baahan yihiin dad taker garayn kara haddii xataa in waalid lahayn la soo qof karo gaar yar u noqon karo qaab kala duwan baa marka sharciyada loogu helaa dadka kala duwan haddii wadanka joogaan oo kale xataa mararka qaarkood wax foster raa jiro oo ay mari karaan marka qaabab baa u jira dadkaas aad ugu fiican baa haddii yimaadaan dadka carruurta wadanka jooga oo kale sharcigu wuxuu sameynayaa liweeyo badan oo sharci ku heli kara
ugu dambeyntii marar badan aad aragtaa dhibaatooyinka Soomaalida xagga sharciyada ka haysta maxay tahay talada ugu dambeysa ee aad siin lahayd dadka Soomaalida ee dalkan ku nool ee xagga sharciga culays sida ay ka saaran yihiin
runti talada ugu wanaagsan waxa weeye dadkeenu waynu talo badan nahay waynu isla talina runtii mana xumo waynu waxyaabo badan baynu kaga soo gudubnay laakiin mararka qaarkood waxa weeye waxaa fiican kolley fasal waxa la dhigay sidii la mataqaanayo diinta inay tiriba in ay weydiiyaan si ana khaladaad badan ugu dhicin runtii inta badan waxaad arkaysaa dad badan oo waxyaabo yar yar mataqaana tala khaldan oo la sii darteed arrintooda inay complication badan iyo dhibaatooyin badan sii mareen marka waxaan oran lahaa wadan sharcigiisu ma taqaana runtii ballaaran yahay dhib badan yahay complex ee la jooga marka qofku meel walba uu joogo sidoo buu jooga looyarada sida loo yaqaano wadamada kale halkan way kala duwan yihiin qof looyar ama ajnabi ahaada ama cid u doona ahaada qof aad isu fahmaysaan luqad ahaan isan ha noqdo ama isan noqonin inuu qofka time qaato inuu qof kale weydiiyo qofka arrinta uu aqoon lahaa ويرادو ما ارنتانيت ايغلا غودبون واتلادو غو فيعان ود لكن انت بدن واحد اركيسا ددكو ماركي ارمود كومبليكيشن سي نوقوانا انو يرادو حدان ايو انو ماركا لو رياادي ماركا talada ugu wanaagsan waxa weey xaalad walba ku sugan tihiin wadankaana ka noocay danta ama arin immigration ha noqoto ama arin dambi ha noqoto la xiriira looyarada oo aan weydiiyo waxyaabaha uga baahan tahay waxa laga yana caawimaad badan aad keli lahaydeen oo kale balse hadda isku dayo sida wadamadeena oo kale inaad keliga aad waxyaabo badan isku dayo inaad adigu maareyn karto waxaad u maleynaysaa inay maqaan ku caawinayaan baa laga yana ku dhibaateynayaan
aad u mahadsan tahay Abdinaasir
sidoo kale
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wixitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa sharciyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota tan iyo dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wixitaanka dhegaystaha. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqankii hidaha waxaanu hayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, hal-abuurada Soomaalidu ujeedooyinka ay ka maansoodaani waa wax fara badan. Kuwa ugu muuqaalka dheerse waxaa ka mid ah digashada. Waa maansada uu riyaaqu ku seensaaban yahay ee gabyaagu tiriyo maalinta ay dhibaato ku habsato qof ay cadaawad lahaayeeno uu isagu jab u geystay amaba intuu maaro u waayay si uun gacan aantiisa ahayn ugu guuldaraystay. Waa tabta ujeedada baroordiiqda oo digashadu ma tira badna. Wax ugu wacanba, Soomaalidu wax fiican uma taqaan cid ay guuldarra ku habsatay in lagu farxo laguna digto. nafsiga qudhiisu waa wax falsafadda nolosha ee Soomaalida si weyn ugu dheehan. sidaa darteed, intuu doonaba ha necbaadee, qofku wuxuu ka baqaa mid kale oo dhibaato ku timid inuu ka daba tuuro maanso ama ereyo kale oo uu reyrayntiisa ku muujinayo. bulshada indhoora oo ka mid ah ayaa rumaysan awoodda qarsoon ee nafsiga aynu ku magacaawnaa in maalin maalmaha ka mid ah ay kii wax ku digtay geesaha u dhigi doonto awalkii lagu digtayna ay sidaas ugu aargudi doonto. gabayada digashada aa midkood ee dadka suugaanta daneeya dhexdooda jeer caanka ku noqday waxaa tiriyey Saahid Qamaan oo ka mid ahaa reer ciideedkii himada maanso sida gaarka ah loogu xudumay. colaad baa waxay u dhexayn jirtay jilibkii uu Saahid ahaa iyo mid kale oo aanay Abdisiina ku kala fogeyn ha yeeshee tanaxumada qabyaaladdu ay kala badbaadin weyday. colaadaasi waxay garaafatay nindoor meeran iyo dhallinyaro aan weli curano warankii daleysnaa uu la tegey. hidaha xoolo raacatada Soomaalidu siduu ahaa howlaha gabyaaga waxaa ugu weynaa xilliyadaas oo kale in colka qoladiisa uu dhiiri geliyo haddii uu guulaysto uu ammaano colkii ay jabiyeenna uu dhab ugu digto. saahidse jilibkii uu ahaa keligiis gabyaa uma ahayne uu ugu weynaa jilibka kale ee ay colaaddu ka dhexaysayna waxaa gabyaa u ahaa nin isna maansa curintu ay caanaha geela uga fududaydo dubad hiirad la oran jiray. sidaa awgeed, saahid iyo dubad waxay ahaayeen niman ay colaad maansa ka dhexayso si walbana isugu gabya. intii ay dagaaladu socdeen, gabayaduna way socdeen. goob kasta dabadeed waa tixafaan ah oo dhinac walba uu ku sheeganayo guulo waaweyn oo u soo hoyday iyo jab iyo naasabeel raggii ka soo horjeeday uu ku markaday. la isu garaabi maayo, runta la wada sheegi maayo oo cidina in lagu wiilsado ma ogola, xataa haddii ragga kuwa ugu toolmoon goobtii ugu dambeysay kob cidla ah lagaga soo kacay. madaxa ayaa ciidda laga ceshanayaa, waase la is-og yahay oo qolo waliba way ka dhalagsan tahay gembigii shalay qolada kale hoog iyo ba wixii ka soo gaaray iyo ragdoorkii lagaga makalay. goobo dhowr ah markii ay labada jirib dhex mareen ayaa dubad wuxuu tiriyey nasiib darra gabay aan waxba naga soo gaarino uu ku sheeganayo colaaduba ha dheeraatee inaan guryahooda laga dareemin oo weli rag iyo xoolaba ay ka buuxaan. faanka Saahidna uu yahay toox aan mudac ka daabnay. وحكو عرادي هدي أسن عرنتو سيدو شاقي أهين بل إنو ساهد شاقو واحد نباتا أو دقالة دي دعي غير كودة لغو قرسي مالين تاس أيو ساهد نتري قبي او دودا كغا جوابايو دربدي با ورك دبد انتو لا يابو ايو كوما لين يا انو يا هي بانك اي مسخدا نينو عذر كا غالايو هلكي واخ لغا خصوصن جيري لغا تبالي هدي كلا ايو ليهي سيديبو او دفرا ان دوركودي ان عيد ودا شيفني سيديبو الو با كلكي دبن لا جوغبا ان ان انغو اهي نكي او كلتين جيري ان كلمات كثير كودا لغا تلمامو بيرتا كاس لنتري سيدي بو إلو با دوماركو دا بساسكو تميهي كامور حيساي إي أسايدا عدي مدحا أوادا سهران تاهي إن عن عنيقو أهي حقي إيقا بالعمي ننكي لكتا ديقا أوادا داري سيدي بو إلو با هوينك قوليهو دا شوغا إي قيردي آم باداي درتين آد أو بارتاي هلبها أحنكا سيدا لو كاريو إي كورمادا أغسكا لو بسليو وحكلا بها إلو با سيدي بو دبادو إلو با مركي أيوان واني جيرتو انتو تلوينوه نساو دي حقارو هلان لابدالا سوقادو انان عاليقو احي المادي غدي سيان لايي نكي سيدا لديقوتك كنتنكا حالاتك بحنشري اسنا اوياهي نكي انتا ايقا قدوما راليقا كنو قنشري هبا يراتي سيداس آن دوبنا حالاهين ايو ساهد اوو شوابي دوبا دهيرت وحو احا قبا نحتال كيسو احا كاسنا ما إلاوي و إساقا أو قبيا عنا سو قاري أسيئ إنا أغو فيلان تسارين تمان سادة ديقا شادة تيدا أغو بان وحو ساهد ييري دبادين وكا رئيستي يالا إياهي كورانتا ميا شايدا فقو دير لوالا كايبو كوب إلي إياهي كالمها حقوق بالا ديقاي كورامدو دي كاليشي والبابا ميدان كيركيرو ووكالتي ديايا أحن كوروس لي دمركو دواكرين يقانيني كان هدان كسيو اوديلو سيدا كفار قالو سيدا دولكا كوراها لي بان ماقو كحيياي كنتا كو كنا بدقا هدان شلي كان ما إلاوي ولي ياشا سوغانتو سيدا يشيغين مركو قبقاسو اوتاقي سيان لأراغو لما قال ايو دبت وغا حنون صدق ارك استعو كترابا وحو لمد احا وران افبادانو ننحوق له دبار ايا لنعبا وغا عن قبسي او غريسا وغو تماتي ايو هدو شالي مدحا عيدا كعشان ايو رك انتي او قوبيه دقالك كو اي او اس اللو سين اي ما انت سيديسي ما احو تحدي ساهد سيدي لوغو كاينيبا مروغدو فولكيسا ايو كتيل دادك هاليريه ساتشوغا اي حكتا ديهيني waxay ka sugayaan jawaabti saahid uu ka celiyo taasina waa hidda ay Soomaalidu lahayd isagana lagu ma xamanayn tix loo soo dhiibay in aan dhigeed ka celin karin hayeeshe maanta maskaxdii Soomaansa iyo tirinteed kuma hawlana gabay qura oo aan la labayn ayaa maanta maankiisa ku dhigan waa gabayga dhaxtaalkiisa oo haakaana ma ilaawi oo sidii loogu mariyayba noloshiiba u dacareeyay xusuusta gacalkii uu dagaalada ku waayayna dubaaqiisa ku joogtay muddo hadii la joogay oo min qax iyo haasaawo rag baay kala tageen ayaa barqadii dambe waxa u yimid faarax nadiif waa gabyaa weyn dubadii isaguna waa xigta dhow oo warmihii saahid soo ganay isku sibay u xanuujinayeen wuxuu ahaa in ay jawaabtu dabnaha ka saaran tahay oo dhowr goor u hoggaday inuu saahid u hal celiyo hase ahaatee wuxuu ku haleynayay dubado isaga tixda si toos ah loogu soo dhiibay magaciisuna uu ku xusan yahay haddii uu kolka faarax jawaabi lahaa dubad bay meel ka dhac ku noqon lahayd waxaa loo malayn lahaa inuu saahid gabaygii kaga ilhelay dabadeedna uu ciidan doontay sidaana uu faarax ku gabiyey maalintii dambe geelka reeba dubad oo nirga ka xareysanaya ayuu la soo joogsaday faarax oo isaga oo aan waxba u soo araran ku halgaaday nabar ku yeel su'aal uga sii dartay oo aad u danaqday wuxuu ku yiri dubadow ninkii saahid ahaa ee inoo soo gabiyey kullay wax ka tiriye maxaad ka tiri dubadna isaga oo aan waxba u soo araran ayuu faarax nadiifiyey intii maanta la dareenka ahaydba wuxuu ugu jawaabay هوراد هاري ويدي وولي لغو ماه ماهو وحوكو يري فارحو قبقى ساهد وحكا فاليد موييه وحكا نهيد مالها مالك عسو قرع يالا قرتي سببتي او اتوابي واي شو وحا كاقو نهيد ساقي لغو سرع عاديه انو او آرو وكان ما إلاوي قبقي احا نكي اسو ديبي او قريه هودا جيساسك دومالك كودن بيسيه شو وحا كاقو نهيد مالين تاسي اني تاهي مالين تاكيليه انتي مسك حديثو دررتو وهلي دونو إرادية تواب تساهد كوهبون وقبيقي أها كان ما إلاوي وكو ديرين كارو لغي استيال برنامج كيداغن كي يهيدو ما انت هالكا هينو توقع وينو تضبات كسو آدن يكون لميدا هدو إبا إدمو
أحمد فرح علي إذا تشاه أيينا لسعوتينا يي برنامج كاسي دقن كيه دال كاد كده جي سنة سنة وفيو واشنطن حاتنا جيبوتي سراكيلك سعود السفارة مريكان كيدلك جيبوتي هيا بوقضي حرادة قحوتيك آي على عدة سفارة دوحة قحوتيك الصومالي دي حرادة سيكو سوغان وغد يغضي لسميال قرياء ويكون نولادان يولي بأقب كالي مقالة جيبوتي وحور بحنا مرتا سيكو سابسان كسودري وريها فيو ذا رمضان موسى
دوان مسؤولين كترسن سفارة أمريكان كي دقن جيبوتي أي صوب بغضي حرادة قحوتيغا إدقمد علي عداء دلك جيبوتي دادك قحوتيغا إيغو ترابضان إي حرادة سي دقن أياه داد صوماليا يدو سفارة أمريكان كي دقن جيبوتي أيغو ديغدي دادكا سي لسمها قريع عصوب أو لوغو تلقلي دادك صوماليا دي قحوتيغا mid kamida hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka faa'iideystay dhismaha guriyahaasi cusub ayaa halkaasii ugu warantay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dawladda sharaf leh dalaanu kuma hadsanno oo ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad caalim baan u jeedinayaa hay'adda iyo jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha intana caawinaysa oo dhan hay'ad iyo madaxweynaha iyo
intana nolosha إلا كم كان على عذاب الكورن جودهان ما دبته نجوا هاي ستة إن حالته مية عذكت هاي نور المعلومات كوعين
نور المعلومات كده سدي نفط دت كأو كردين هاي سه ده سدا ما هاي سنة لكن سدا كله وانو إسكفي عنا هاي نبض بانو ناي نبض قليا هداد هبل بنا كأكو ساعتت وحكام مقني مجرو باهي بدن أو ده عنو طبعا هاي ناوي شرتها وقحوتي ده ككوبان أنا كلي جاي معه باهي بدن أنه تبان هاي ناوي ترسا ولا يا عافي ما أدك حق عافي ما أدك حق
برشيك كورن قيمين تيسا حالي يقول لي كيو بادو قشانو كده تبان نيكا قبصلا
كيو بانو أقلا أو دب بدن بانو كو قبناو إيه قصد أنا إنا إندوه برسان يسو ما داركتي دور كيه تبان مال موت بان تاقنا يو مانتا داسا يقول ريسا ميجر كالغان كسو فريست آد بانو أقل دب بانا حقا كيو إيا قادة شد الراشنك
markaa sidaa u dhibaatootan maxaa leenisiyaa in raashinka waxa nagu filan mise wax ka yar
wax nagu filan ma haysano wax nagu filan ma haysano te ila qofkii ama 12 ama 10 kilo oo de aan inta sangorto ama daqiiqo ama inta boorishka weeyo waxaanu haysano te intaanba intii nala siiyana te waanu iskaga mahad qabna uno dad aan dalkoodii joogin oo qaxooti ahaa de dalkoodii labaad jooga oo nabadgelyo ku haysta nabadgelyada wax ka qaalisan ma jirto nabadgelyaanu ku haysana dalka nagii baan iska joognaa walaalahaanaanu la joognaa
dhinac kale masuuliyiinta ka socda safaaradda Mareykanka ee degan Jabuuti ayaa soo kormeeray mashruuca Mareykanka ee tababarka makiinadaha lagu talo dharka ee ay ka faa'iideysanayaan haweenka Soomaaliyeed ee degan xerada qaxootiga Cali Cade qaar kamida haweenkaasi ayaa igu waramay goobta tababarka
Baadwe Maxamed Cali tababarku aad buu wanaagsan yahay safaaradda Mareykanka waanu mahadcelinaynaa balse waxaan ku codsanaynaa in ay makiinadahan oo kale nasiiso marka aan waxbarashada ka baxno
imisaad ku jirtaa imika tababarka
waxaan ku jiraa imika bishii saddexaad baan ku jiraa
saani dhar ma u tulaysaa
haa saani waan u tulayaa oo aniga sidana kale u tulay marka waxaan ku codsanaynaa in ay hay'adda Mareykanka safaaradda Mareykanka wax noo qabato sida ay wax noogu qabatana makiinadahan oo kale oo ku dheefsano marka dambe ay wax naga siiso
imisa sano joogtaa
waxaan joogaa ilaa صدح يلا بتصل
مركي هو رئيسي توبر كان هذا شو
توبر كان عن هلا إمكى يجوا الرئيسي مركي هو رئيسي توبر كان هلا وعي مكى هذه أدب نقول مهد إن نهاية دمرايكنك إيه وإحنا برايس سفارة دمرايكنك إيه وإحنا برايسة بقولك بقول بقول مهد إن الناس ده درادة هن عاويان هن جعان قبطان مكينا ده أو كراون ليف صرنا نحن نسيا
سهر السعيد محمد كان ها سفي عم بانو طلقوان مسك سارن تناد ما يشوف صرناي سفي عم بانو لبر معلم في عم بان هلاي مركاد من وحن دون ناين ولا قدر أن قعدت نلقى قادن إن ولا قدر نقالي كل سي أنا أشقى صرنا ومسد مكينة ده أو كل سد مالجلين وحيد دولة
مكينة ده اللي نسيا كل كوي مكتوبر كوي ندم
ها عمر كتوبر كنا ندم هذا إن أنا لسيد دين هدر بانك سياف فنينا ومعناها إن ولا قدر وحقبت كي كلا سد مكينة ده iyo maalgelin iyo waxyaalo sidaas ah maadaama dawladda sharafta badan oo Mareykanka ay maamulkan wadato
sidaas ah imisa sano joogtay halkan
imminka waxaan imid 2010 kii baan imid soo galay 2010 kii baan soo galay
balka waran xaaladda guud ee kaamka
kaamka waan iskaga noolnaano waad Soomaali hadaan cimilada iyo cimilada baan dhibaysa maahay iska caadi way raashinkayga yar baan iska qaadanaa anigu laba nafar baan hay deewana iska ururegnaa iska oranaa wixii kale ilaahay noo qoro waa ku darsanaa
sidoo kale waxa jira dugsi waxbarasho oo lagu talagalay dhamaan ubadka dadka qaxootiga degan xirada Cali Cade Deyba Cadaawe Buux oo ah kormeeraha guud ee dugsiga Wadajir School ee xirada qaxootiga Cali Cade ayaa iga warantay manhajka waxbarashada dugsiga
wallahi waxbarashada ardaydu aad buu fiican tahay imkana waxaan u maleynaynaa kaamka dadkan joogaay ay si fiican wax barteen waxbarashadii hore ay awl wax ay ku baran jireen inay tani ay ka fiican tahay ay ka tahay badan tahay waxa weeyaan 4 preschool KG oo waxbarashada hoose ee yar yar ka caruurta iyo maxaa hadan grade 2 ilaa ma iyo grade 8 oo main school ka Cali Cade ku dhaxyaala iyo one secondary class oo isagana main school ku dhaxyaala hay'adda waxa u qaybsan tacliinta LWF leedahay Little and World Federation oo maalgelintana ka hesha UNCHR iyo donatorada wixii deeq bixiyaal ee adduunka ka yimaada Church of Sweden ay noqoto in DKH halka dhismaha naga caawisa UNCHR oo yeyna halka maxay naga caawisay certificate teachers ka macallimiinta mashaarada
imisa baraa jooga halkan oo ka hawlgala
waxa jooga konton baraa ayaa jooga macallimiina
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageystay walu waxaad la socotaan VOA Washington waxaanu ku sii dhawnaa gabagabadii idaacadeeda fiidnimo Saara Blanka codsada wararka caalamka mid iyo laba Saara.
Mahadsanid Maxamed. Booliska dalka Yemen ayaa sheegay in qofiisa soo miidaamiyay oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay watay uu 12 qof uu dilay halkaasii oo weerarkaasi ku soo qaaday dhismo boolis ku leeyahay oo ku yaala koonfurta dalkaasi dhowr qof oo kale oo boolis iyo shicib isugu jira ayaa iyagana lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen kadib markii axaddii maanta ahayd weerarkaasi ka dhacay magaalada xeebeedka Mukula ee dalkaasi Yemen gaar ahaan xarun booliska uu leeyahay dhinaca kale magaalada madaxda dalka Sanca ayaa iyadu magaalada madaxda dalkaasi ee Sanca ayaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay in 3 qof oo dablay ah la dilay kadib markii ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan bar ay ku sugnayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada labada weerar ayaa u muuqda argoosi lagaga jawaabayo hawlgallada uu ciidanku doonayo in ururka Al-Qaacida kaga saaro gobolka Abyan iyo waliba gobolka Shabwa
adbadu maasanta Zahra intaasna waxa ku eeg barnaamijyada fiidnimo inta hadii la arado lixdii barka inuu bari kulmi doono waan uga maxamed abdi zahra ila nooriya dhamaan asxaabta VOA idan la sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.